សម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអ្នកដឹកនាំវិនិយោគសកលនៃវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញកិច្ចប្រជុំនេះក្រោមប្រធានបទទស្សនវិស័យវិនិយោគក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានការចូលរួមពីអគ្គលេខាធិការនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍរួមទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរូបទៀតនាឱកាសនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយបង្ហាញពីការគាំទ្រចំពោះកិច្ចពិភាក្សានានានិងអនុសាសន៍ល្អៗជាច្រើនតាមរយៈបទអន្តរាគមន៍មុនៗទាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគក្នុងយុគសម័យថ្មីក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់និងពិភពលោកយ៉ាងណាមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានចែករំលែកនូវគោលនយោបាយវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាផងដែរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិភពលោកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអន្តរប្រវេសន៍ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រមទាំងនិន្នាការនិយមនៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿនលឿនខ្លះបានគំរាមកំហែងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិយាកាសវិនិយោគសកលនិងធ្វើឲ្យមានការថយចុះលើការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយបើកចំហដែលធ្លាប់បានចូលរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះសម្ដេចបានថែមថាកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 53% ក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹមតែ 13.5% ក្នុងឆ្នាំ2014រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំទាក់ទាញវិនិយោគិនពីបរទេសបន្ថែមទៀតឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគោលនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសមានដូចជាពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតកម្មកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីលើកកម្ពស់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសព័ត៌មានការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងការកែទម្រង់ស្ថាប័នគតិយុត្តសម្ដេចហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរោងចក្រមកកម្ពុជាព្រមទាំងមានការវិនិយោគធំៗដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រមុខដឹកនាំទាំងអស់រួមសម្ដែងនូវឆន្ទៈនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមសកលដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវបរិយាកាសវិនិយោគនិងស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាការបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យឧស្សាហកម្មសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនភ្លេចទេដោយស្នើឲ្យប្រមុខដឹកនាំប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុននានាចូលរួមជាដៃគូវិនិយោគជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាស្របគ្នានេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី22តុលាថាភាពរីកចម្រើនទាំងអស់ដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកគឺអាស្រ័យលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាផ្ដល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់ដែលជាង 75% ជាស្ត្រីមកពីបណ្ដាខេត្តជនបទប្រជាពលរដ្ឋ2លាននាក់ដទៃទៀតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុប16លាននាក់ពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យនេះជារៀងរាល់ខែប្រាក់ខែជាង150លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានចំណាយលើកម្មករទាំងនោះជាងនេះទៅទៀតសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសវិស័យសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាង 46% នៃការនាំចេញសរុបនៃសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាគឺទៅសហភាពអឺរ៉ុបលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី23តុលាម្សិលមិញថាកម្ពុជានឹងមិនអាចរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំបាននោះទេប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់ក្រៅពីអាវុធ EBA
ប្រសិនបើមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីហើយមិនត្រឹមប៉ះពាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់ឯកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយើងដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់តែអួតអះអាងថាក្នុងមួយឆ្នាំបានកើនឡើង 7% វានឹងបាត់បង់ទៅវិញ
ប្រធានសហជីពរូបនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនទៀតគួររំលឹកថាសហគមន៍អន្តរជាតិ ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបានបង្ហាញចំហមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6បានមកពីការបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងមកព្រោះមជ្ឈដ្ឋានទាំងនេះបានវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายយ៉ាងណាមិញមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យដូចស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យខានតែបានជាងនេះទៅទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបបានគម្រាមដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗនេះបើកម្ពុជាមិនធ្វើតាមដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំបកកាន់អំណាចតែងតែអះអាងថាកម្ពុជាមានជំហរព្រមទាំងគោលនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនត្រូវការការអនុវត្តតាមអន្តរជាតិណាមួយឡើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បានមកពីឆន្ទៈរះពិតប្រកបខ្ញុំបាទសោមលៀបវត្តជុសត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា